بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما تندى مجيب الله تبارك وتعالى تميبز الله نتمسب الله السيدين لنا وكساس لكم النبي محمد
صلى الله
عليه وسلم. بغانا بغا ذي بكي باتكم يوني بروغرام يسي يوكو نقول بيبوزو ebyabuuzi w'abaganda baffe ku mukutu ogwa WhatsApp tubulabulamu naye mutusonyiwa insha Allah. Allah bwati waabageze onaku olwaleero tukomyewo tugezeeko okwanukula ebyo ebimu ku ebyo ebibuuzo ebyabuuzibwa amanya Abdul Fattah Matovu ndine imaamu waffe Imam Hassan Nyanzi sallallahu alaihi wa sallam wakitiibwa Allah amutukumire. Imam tubuzeko oluvanyuma
subhanallah alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
Naam, tumulaza Allah subhanahu wa ta'ala chatuangaziza umbalam yengera bidaku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam abataba aminna batuliriza abalungi basaze bannaffe bakyala n'abaami tubala msizako nechida msoku vedi wa ikitiba Allah subhanahu wa ta'ala sabah Allah jalla wa ala veringa abakuma abawimu bulunji bunna ila nange ntuala uvuna njizibu kubeda anti tubeto ndela kubeda anti program olumu ebeda anti etambude nga kutubeda tuaji teka teka na ye uluembeda isibeda zira biseo ezikebeleka nainga insha Allah subhanahu wa ta'ala watuwela tufuni deo akadde tuba tujja kutukiriza biiznihi tabaraka wa ta'ala. Wabaraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khairan luza insha Allah katuingire programu yaffe mubashara. Naam,
imamuna bambanti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nsabakun ziramu kibuzo kyange okusuza omufu n'okusula ewafudde omufu obusiraamu bukyogerako butya.
Naam, bismillah alhamdulillah wa ba'd hasanallahu ilaik wa billahi attawfiq. Kibuzo manyinaffe kyabuuziza biidnihi subhana ekisookera ddala nti wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atugezesa muno mukuwangala kwaffe mumbeera nga Allah tabaraka wa ta'ala wabeera sazeewo ngera Allah kitulambikira butereevu la yabluwannakum Allahu bishaiin min alkhawfi waljuuci wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati. Nja kubagezesereza ddala mukubeera nti Allah akwata mu nsimbi z'abaddu omuddu abadde ayina ensimbi Allah n'amuwanyisirizaamu mu mbeera endala okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala obadde owangala n'abo ababadde okumpi naawe ab'emikwano ab'enganda haddith wala haraj Allah n'abeera nga abakujjako ng'ate obaolyawo emitima gyaffe gibeera nti muallaqa gibeera nti gyewanikidde kwabo betubeera tusinga okuwangala nabo naddala ab'emikwano n'ab'enganda kati wabeera nga Allah jalla wa ala abakujjeeko obeera nga tokyabalaba kimu ku ebyo ebigezo omuddu Allah subhanahu wa ta'ala byamugezesa nabyo muno mu dduniya kubanga Allah yennyini yakitegeeza wa naqsin min al amwali wal anfusi. Nja kubeera nti ekyo ekigezo nkibawa naye Allah bwe yali afundikira aya yagamba nti wabashir assabirin wakatiko yenna Allah bwabeera atusizaako embeera eyo Allah n'amugjako oba mukyala we oba omwana oba ng'abadde kumpi naye mutima gwe nga mwali Allah yagamba omuddu oyo abeera ali mu kigezo ekyo bwagumiikiriza empeera nnene mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wahakadha mwana wattu era Allah ekyagenda kimuweerako ejjana bwabeera ng'ali mu abo abagumiikiriza embeera ezifaanaganako bwekityo. kachitegeza muganda waffe oba baganda bafabera bali mbigeze bifanagana ko ebityo nga baviribwako abantu babwe kibeera kya buvunaanyizibwa nnyo okubeera nti tubeera nga tubazza kubanga shaitaan tetera okubeera nti ebateekamu wasawis okulaba nkanyizibwa n'okweyisa mu mbeera ezitali nnungi qawulan wa fiila mu bigambo n'ebikolwa ensonga lwaki babeera nga batuusiddwako ebigezo webityo tubeera we bali netubazza netubasabbara ya ayyuhallazina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun tubagumiikirizisisa ngeri eyo yali nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam tubaolaba nti omuntu afunye omusiiba tugenda waali netumugamba lillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falitasbir walitahtasib tubamu kweraliikirira gumiikiriza empeera gisuubire mu maaso ga Allah empeera gisuubire mu maaso ga Allah bw'ogumiikiriza n'okkiriza nti nno kirimu ebyo Allah byakugezesezza nabyo ate Allah wabeera ng'akugezesezza inna idama albala maa idami aljaza ekigezo bwe kinene wala n'empeera ebeera nnene so bikhulasa ku kibuuzo nti ekyo kituufu tekirimu yadde n'obwa haramu okubeera nti mu baganda bafabeera bafiiriddwa tugenda we bali netubazza emitima egibeera nti giri maksuura netugijabara netubeera nti tugezaako ogiwumbawumba okugizza n'okubeera nti tubalaga ebigambo byebabeera bateekeddwa okwogera ne mu ngeri gye bateekeddwa okweyisaamu naddala babeera nga baviiriddwako abantu baabe so embeera eziyinza okubeera nti zaawuka ne shariica zeezo oba oliawo abantu zebabeera nti bakola mu mbeera eyo ebeera ebagezeseddwamu ne beeyisa mu mbeera omufu gamba nga okusula ng'abamu bali mu mboozi ezitayamba tebalinaawe bayinza kugumya ono ne badda mu kwogera ebyobufuzi abalala ne badda mu kuyimba abalala ne badda hatta ne mu byokuba nga birimu okugatta ku Allah subhanahu wataala ng'omufu amaze okufa mu mbeera ezo amma bwe kibeera nti ensonga abaddu bazitambuliza ku shariica ne bagenda ewali muganda waffe ne bamuzza ne bamuwulira ebigambo n'okumulaga nti ate kisookedde ku ggwe nga omubaka alayhi salatu wassalamu tukiraba nti naye yafiirwa n'ayogera ebigambo nga bwe kyajja mu hadith nti inna alqalba layahzan wa inna alayna latadmaa wala naqulu illa bima yurdi rabbuna wa inna ala firaqika ya ibrahim lamahzunun okuba ng'otuvuddeko tunakuwala kati tutuukawo we bali netubagamba ebigambo ebisobola okubazza amakulu tubazza eri Allah subhanahu wataala n'okubalaga nti kino kigumiikirize boona agumiikiriza innama yuwaffa asabiruuna ajrahum bighayri hisaab kati okusula we bali netubeerayo netubazza ekyo tekiri mu bwa haramu bonna kiri min baabi taziya kibeera mu mbeera ey'okubakubagiza enkubagiza eyo obusiraamu bwebeera nti yalambika wallahu
imam kibuuzo kye mubaddemu okusuza omufu omufu asuzibwa
okusuza omufu okusuza omufu waba ategeeza nti nno okusuza omufu yafudde netumulwisaawo ekyo nno mwana wattu asheikhu al-allama Uthaymin rahimahullahu ta'ala yagamba ewatabeerawo nsonga yonna obanga sinagenda mu bigambo bya sheikhu Uthaymin mu ebyo mubaka sallallahu alaihi wasallam byeyakubiriza umnaye kwe kubeera nti omuntu bw'abeera ng'afudde twanguwe okubeera nti tukola kutya tumuziika watabeerawo nsonga yonna eyinza kubeera nti eremesa ekyo ekyo kyekyandibadde kisinga okubeera nti omufu tasuzibwa kubanga eyo si nkola oba si njigiriza ya busiraamu okukeereya mayit kubanga buli otukeereya mayit naddala ng'omuntu abadde mwana wattu mulungi abeera nga awankirawankira kusinkana bulungi obwo newankubadde ffe tubeera tetuwulira abagamba kimu nti kaddimuuni kaddimuuni mwanguwe muntwale mu nyangu yokuntwala bwabeera nga mwononefu wadde tetuyinza kuwulira ye teyeegomba kumwanguya kubanga aba ategedde enkomekerero ye naye ffe ng'abasiraamu obusiraamu bwatuwa ensomesa nti omuntu teyandibadde asuzibwa teyandibadde akeereyezebwa okuziikibwa eyo nkola y'abali abagatta ku Allah subhanahu wataala ekyolidde okugjako nga wazzeewo sabab ensonga eyinza okuba nga etuuka okkeereyesa omuntu ono mathalan omuntu haqiiqa afiiridde khariji albalad tobeeruwa ggwanga nga ate jafiride bayinza kumuzika yo bayina kumuzza Uganda kati ekyo kiba kigenda kere yo kumuzika nga tulina kulinda paka wana atuka oba mathalan omuntu afudde wakati mukubanga afudde omulambo gwe gutwalibwa okolebwako postmortem chulit nga bakyagweke nenya okusinzira ku nfa gyaba afudde mu hakada nabe kibeera nti tewazzeewo nsonga zifaanaganako bwezikyo mwana wattu tubatekeddwa kubanga tumutwala tumukolako tumuteekateeka muteekateeka eyo mbaka sallam gyeyatuyigiriza oba obusiraamu gye bulambika n'aziikibwa ama ekyokumusuza nga mu mbeera abantu ze bateekawo nti abadde wa kitiibwa abadde mukungu oba waliwo abantu ab'ebitiibwa be tulina okulinda abava ebweru tulyoke tumuziike ebyo byonna shariica tebyaniriza ebyo shariica tebyaniriza nti abadde maama we alina okusooka okujja tumuziike era ebyo tebikola mawulire otulidde kubanga ne waanaabanga nti maama we akoze atya nga yafudde dda okujja kwe tekigendera kulemesa kumuziika kubanga ono afudde khalasi asisinkana ebyo byeyakola asisinkana ebyo byeyakola owulidde era aba yeegomba kubisisinkana wahakadha
abamubagamba nti nga nabbi naye bamusuzaawo
nabbi okumusuzaawo nti yali nabbi wa Allah subhanahu wataala ate kyalimu ebyo kyalina ensonga abaffe abagamba basuzeebo nabo baali bannabbi kubanga waliwo ebikoma ku nabbi nga ye ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam tebikontana kino omubaka alayhi salatu wassalamu yakitugamba kyetukulembeza yakitugamba kubanga naye kikennyini sallallahu alayhi wasallam kyeyakola kwabo beyawangaliramu oba abo beyatumibwamu era embeera gye yabayisaamu eyo kati ekyokubanga nti ye yayisibwa mu mbeera eyo kyaliko okubeera nti mwana wattu nti mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala wallahu a'lam
naam imam barakallahu fik muganda wafe owokubiri agamba nti qur'ani yakka kitabo oba bagambanga bugambi mubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti aya yino
naam barakallahu fikum jazakum allahu khairan wa billahi tawfiq allah subhanahu wa ta'ala tukimanyidde ddala nti alqur'anu kalamullahi subhana almu'jiza almunazzalu min indi llahi subhana biwasitati jibril tuliwam bigambo byawakitiibwa allah ebyamagero allah byeyassa nga abissa ku mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ngaatuma jibril tukiraba bulungi nti nga quran allah subhanahu wataala teyagissa mulundi gumu okiwulidde allah laula nuzzila hatha alquran jumlatan wahida allah teyagissa mulundi gumu ekyo allah kitugambira ddala mu quran سورة الإسراء الله ناقام وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قرآن تواجب الساكم بتوندو توندو وصبولوك بانغو جسو ميرابو بواليو تميدو مبونجلوك جنيو نوكانوك جتغيرا فهذا الشاهد اي جنو تباتي لان بيكانت قرآن الله سبحانه وتعالى تيجز ملون دي بمكتابه allah yagissa mu portions yani mu bitundu tundu nga allah bwe yagala bihikmatihi lbaligha ekyo allah bwe yakyagala tabaraka wa taala la yusalu amma yafal tabuuzibwa ku allah kyabasazeyo bwato allah bwe yasalawo kugissa mu bitundu tundu ku mbaka muhammadin saa sallam tovolaba fi lqurani fiha ayatu oba suwar almadaniya wa suwar almakkiya suwaru lmakkiya wa suwar almadaniya mulimu esuula ezakkira emakka oba ayat wahakadha neze madina mu mbeera efaanaganako bwetyo kyakubiri nti quran allah subhanahu wataala okugissa ku mbaka sallallahu alaihi wasallam allah yalabanga kyekirungi eri umma allah yalabanga kyekirungi eri umma yombaka muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama okukuŋŋanyizibwa kwayo mwana wattu ate era ekuŋŋanyizibwa luvannyuma lwakufa kwa mbaka sallallahu alaihi wasallam okutandika ku basahaba abaali abasika bombaka abaali bazzeewo olw'obwetaavu obwali buliwo mu umma oluvannyuma lw'okubeera nti ebigambo by'owekitiibwa allah subhanahu wataala byali bitandise okubeera nti bisaatuukirwamu n'okujwetekebwamu ebitali bituufu kyakubiri nti abo abaali bajetise mu mitwe gyabwe baali batandise okubeera nti allah subhanahu wataala abajjawo ate nga oba oli awo obwetaavu bujja kuba bunene okubeera nti abantu baganyulwa mu bigambo by'owekitiibwa allah era ne babeera nti basahaba abo mubaka alayhi salatu wasalam beyatulamira okuba nga twekwata ku nkola zaabwe wa sunnati alkhulafa arrashidin bala bangu wete abuwebuli Qur'an okubiranti ba jiwandika nga chitabu kubanga baji compilinga baji wandika nga chitabu kubanga nibaji kunganya kwa kumulebe kwa mbaka alayhi sallam wali uba kutabu alwahi mbaka ina ba wandika nga aya Allah za musizako umwali wa Muawiya chulid umwali ba Hassan ibn Thabit nabalala nga ba Zaid bali nga bawandika ayat katoluvanyuma lwokuvaawo ombaka alayhi salatu wasalam nga Allah mujje wasahaba balabanga Qur'an eina kuwandikibwa ekyo nno tekiinaamu wekibalibwa nti buzuuzi kubanga basahaba tebazuulako mu ddiini ya Allah tabaraka wataala mubayinza okugamba mugamba nti mwetemukola bid'a nga basahaba bakola bid'a okwo kubeera kwebamba ku basahaba ogamba nti bakola bid'a kubanga ati eyo yali nkola ya basahaba ate nga basahaba teriiyo kye baakola okujjako nga bye basinga kubanga baasoma kwasinga bayombaka sallallahu alaihi wasallam wallahu alam
kozi imamu ku kibuuzo ky'omusiraamu ono abasiraamu balina okubyawula Qur'ani n'omusaf nawo ndaba waliwo obuzibu bw'amaanyi
Qur'an wal mushaf kyekima Qur'an esomebwa omusaf gwego ogwe tuyinza obala nti muzingo ekitabo Qur'an biri mushaf
ebigambo
biri mushaf ochulid omushaf babera bategezanga kitabo amakulu omushaf ogwa Qur'an ekitabo kya Qur'an kyekibeera kitegezebwamu naye nga bobitunuulira yani tebiina nnyo njawulo tebiina nnyo njawulo kubanga bigambo byewo kitibwa Allah subhanahu wataala bibeera bizingiddwa muzingo ogw'ekitabo mu mbeera efaanaganako bwetyo wallahu alam.
Naam, imam barakallahu fik. Mubuuzo ogwokusatu agamba nti kikkirizibwa okuva mu swala ey'etteeka singa wabaawo ensonga eteebeereka nga gamba nti bannange wabweru bali mu kulwana nenjivaamu ngende mbeere nga mbataasa ensonga eyekkirizibwa.
Aqulu wabillahi tawfiq ku nsonga eyo efaanaganako bwekyo assalaatu ekiyitibwa essala omuntu ateekeddwa okubeera nti akyegendereza hafidhu ala salawaat mukwekuumira ku sala mulimu okubeera nti omuddu kyakola akiyooyoota akimanya nti idha qaama ahadukum yusalli innama yunaaji rabbah paka yagamba omumwe bayimirira okusala akimanye nti aba ali mu maaso ga Allah subhanahu wataala kaifa tunaaji rabbak oyinza otya okubeera nti oli mu maaso ga Allah ate nononooza ebiri eri endoolite eziri wabweru singa omuntu abadde mu maaso goyo alowoozebwa okuba nga mukungu ayinza okuba nga ebirowoozo byabye ogula nadda ku biri wabweru abadan kati nabwe kityo abantu bali wabweru balwana haqiqatan tomanyi na nsonga zibalwanya wahakada obe mu sala etayinza kubeera nti mwana watu ogenda gimalamu eddakiika eziwera ddala nti oyinza ogisaalira eddakiika 15 hadith wala haraj ate ogiveemu ogende ofe kubiri byotamanyi bitandise bitya bize bitya era kiki ekibalwanya wahakaza ekyo nno bikhulasa nti la yajuuz omuddu ku nsonga efaanaganako bwetyo takkirizibwa kuva mu sala nti agenda alaba ebiri wabweru abantu balwana nti oyagala
kubatta
abadan tewali obwetaavu kubanga oba tokakasizza kiri wabweru tunakirabako oyo ayinza okubanga amugamba nja kutema nga kimwetaagisa jambi yakugenda kugikima kumutema ochulidde era wabanga amuteme khalasi ekyo sekiri ku nsongayo wabula singa ono abadde mu bantu bo mathalan oli waka omwana omulaba agenda kwavula agende ku sitoovu oba agenda kugenda ku siguli kuliko amazzi oba ayinza okukwata amasanyalaze ate ga bulabe awo osobola okutambulako ebigere n'omujjawo n'omuleeta wano n'ogenda mu maaso n'essala ama ebyo ebigere ebifaanaganako bwekyo nti ove mu swala otambule okujjako bwe kiba nti osazeewo nga ofunyeemu okutya nti abali wabweru oyinza okuba nga obamanyi obamanyi awo okuvaako mu swala kitegeeza bwona ava mu baweru ogenda kuddamu swala buto so si kukoma watandikidde kibategeeza weswala oyina kujitta
ekyomwana
atandikira we yakomye taddamu amugjayo bujja wali n'amusika tambula ebigere bibiri bisatu n'amugjayo nakomawo n'agenda mu maaso n'essala
nawulirako nti n'okugulira omuntu
okyolidde ekyokugulira omuntu kisinzira taharukati bawulamba kitunuuliranga taharukati waliwo okubanga oli mu kisenge
owuli dakonkona kulujoleri mu kisenge goli muchala akonkonye kuluji nga kijja kwetagisa okuba mu kisenge kyotambule ogenda ogulewo oluji atoddeyo ate toyinza kulugula omwami wo n'omugano n'omuleka bulesa mbadde musola nokanzije
oyinza nobba omusikko
kyolidde kati eba tekyali wala haqiqatan imma okubeera nti kino kyabuziza muganda waffe essala agita agenda atahammala ensonga wakati w'abali mu kukola kutya mu kukaayanagana mu kusikaŋŋana ebitogi oluvannyuma wabanga akakasa obudde bumumala okubanga bw'anaaba amaliriza okubatawuluza wakati waabwe ajja kukomawo asale fala haraj fi dhalik ama okubanga atuuliza ku mbeera nti nsobola okugendayo nebaga temulwana bannaye mulekeraawo naddayo ekyo nedda abada ekyo la yajuzu wallahu aalam.
Naye imamu naga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
Sheikh, nina muganda wange agenda kukola P7 kitegeeza yamaze yamaze okukola P7 kuba kibuuzo kikaddemu agamba nti babakoledde edduwa babakolera kati edduwa tukivunule mu pasta. Nina muganda wange yakoze P7 babakolera n'edduwa kakati ye yagamba agenda kusiiba ennaku 10 Allah mwanguyirize kakati ekyo kikkirizibwa oba nedda
omukolera edduwa
babakolera edduwa
barakallahu
ye n'agamba edduwa weggwa neyamyewa Allah okusiiba ennaku 10 Allah nyanguyirize ebigezo.
Tayib aqulu wa billahi tawfiq shukira ddala tongera okubeera nti tutegeeza baganda baffe nti mu bimu ku ebyo ebizuusewo ku mulembe guno ng'era bigenze bifuna ettutumu n'okusaasaana mu basiraamu zidduwa ezikolebwa mu masomero ng'abaana bagenda okukola ebibuuzo edduwa ezo eza P7 AC4 wahakadha ne A6 dduwa ezikolebwa mu masomero mwana watta edduwa ezo minalbida zirimu ebyo enzu ebintu ebizuule ebyokukuŋŋaana nti abaana abasabire babeere nti bayita ebigezo oli mu mbeera fi hatha alwajh ayinza okitunula mu mbeera ng'alabanga ekitalina buzibu naye ensonga yonna okubeera nti talina buzibu mu ndaba y'abantu tekijitutuula nti ntuufu mu maaso g'oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Ensonga yonna bw'ebeera ibada eteekeddwa okuba ng'erina al asli ensibuko kuyo kubanga man ahdatha fi amrina hatha ma laysa minhu fahuwa rad omuntu singa kamutanda n'abeera nga atandiseewo ensonga yonna nga teriiko njigiriza kuva eri Allah oba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa rad abeera nti amenyekeddewoere bimuddizibwa newankubadde tetugamba nti adduaa ghayru mashruu eddiwa tekkirizibwa la wabula okusaba ko kukkirizibwa mu ddiini yaffe era Allah kitulagira naye alkaifiyatu kaif engeri gyokikozeemu weewali ensonga awo nno wewe abasinga obungi baganda baffe webaseererera ne bawuguka ne bava ku mulamwa kati dduwa ezo omuntu waba nti mwetaavu okusabira omwana we agenda okukola amusabire nga ye ama okuyita abazadde nti tulinayo edduwa ku lunaku olw'omukaaga mujje tusabire abaana baffe fahatha bidda ekyo kizuule waliyadu billah kyokubiri nti omwana oba omuyizi nga ye okubeera nti yeeyamye eri Allah okubeerako kyakola asobole okubeera nti Allah subhanahu wataala amwanguyiza oba amuyisa wahakadha okweyama mu ddiini yaffe mwekiri okweyama mu ddiini yaffe mwekiri kubanga Allah agamba wama anfaqtum min nafaqatin au nadhartum min nadhirin faina allaha yaalamuhu wama lidhalimina min ansar kyonna kyemba muwaddeyo oba musazeewo okuwaayo oba au nadhartum kyemweyamye kyonna mukweyama faina allaha yaalamuhu Allah subhanahu wataala kimanyi. Kyakubiri nti omuntu singa kamutanda neyeyama okukola ekintu haqiqatan abeera nga kimaze okubanga wajaba kiba kifuuse kyatteeka era bw'atakituukiriza afuna omusango mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Thalithan okweyama omuntu yandibadde teyeemanyiriza kweyama newankubadde kikkirizibwa kubanga ebiseera ebisinga obeera nga fakaannama tashtaritu subhanaka bimaana tashitaritu rabbak obeeranga ateeka kakwakkulizo ku Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'otankolera kino nange sijja kukola kino bw'otankolera kino sijja kukola kino era Allah Sheikh Abdul Karim yatugambanga nti ibada ibada oba omuntu okuba nti yeemanyiriza okweyama kimu kubiraga nti mukodde eri Allah yamakulutabako Allah watabako kyamukolera naye tajja kukola okulidde
tegeeza ebibuuzo binawe bitayangu
wamamkwa bwatayite ekyo tewali bwetaavu lwaki kusiiba songo ati awamu n'okubeera nti okusiiba kwennyini kwongako kulimu obuki obulungi naye okubeera nti tashitaritu twalikawakakakwizo Allah kansiibe ennaku zino naye nkusaba ompise obeeranga ateekaku Allah kwakakulizo okyolidde kimanye nti wabula wadde kino kyoba okyeyama kyo kiba kimaze okubeera nti kikola kitya kibeera kimaze okubeera nga kinywera wabula nga tujulukuka okuva ku kibuuzo ekyo tukubiriza baganda baffe abalimu embeera ez'okweyama mu mbeera efaanaganaku bwetyo nti embeera eyo tujyewale si nnungi era teyali mu mbeera z'abalongoofu abaatukulembera wallahu alam.
Imamu ono mukyala agamba nti omukyala okuwangala n'omusajja nga basiraamu naye nga tebawoebwanga wabula omukyala ng'agezaako okujjukiza omusajja nti lwaki tompoowa naye omusajja amuddamu nti tompapya nja kuwoowa topapa nti omukyala agamba nti kubabiri ani ayina omusango.
Aqulu wabillahi tawfiq sokera ddala omukyala okuwangala n'omusajja atali musiraamu
musiraamu bombi basiraamu wabula sibawo
omukyala omusiraamu n'omusajja okubanga bawangalira ku mbeera etali ebyo obusiraamu bwekkiriza fahuma ala khatarin azim bali salaamu wakullah hayaka alhamdulillah bakimanye nti bali ku mutawaana munene okuwangalira ku mbeera ezifaanaganako obwezo kubanga babalibwako nti nno bali mu bwenzi eri Allah subhanahu wataala ate ngaekyo Allah yakitwewaza kikimu. Ekyokubiri singa omukyala alaba nga ayinza okumala obudde bwe bungi n'atuuka n'okubeera nti azaalira abaana ew'omusajja oyo ng'omusajja tamuwoowanga bw'abeera nga ddala haqiqatan alimu akatya Allah subhanahu wataala abeera nti yajjulukusedde okuba mu kifo ekifaanaganaku bwe kityo omuntu yenna omukkiriza Allah bwe yali abatenda mu suratu ali imran yagamba walladhina idha faalu faahishatan au zalamu anfusahum dhakaru llah fastaghfaru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa llah wenjagala walam yusiru ala ma faalu wahum yalamun
wahum yalamun
tebasobola kusigala ku kyonoona abakkiriza balimu empeke ey'obukkiriza n'akatya Allah bwategeera nti kino kyempangaliddeko kyonoono mutima ne gudde engulu awo wennyini waakoma khalas najjulukuka n'avaawo taddamu kubeera mu kifo taddamu kwesembereza kkubo lyonna limutuusa mu kujemera Allah subhanahu wataala naye omuntu bw'asigala ng'omutima gwe toggaddewo makubo gakutuusa mu haramu oba gakutuusa mu mazambi omutima guba tegunnaterera eri Allah subhanahu wataala kati mwanyinaffe tumugamba nti olina omusango tituyinza kugamba nti
toyinayamuwa
bw'oba okitegedde nti gwowa nasiiha tajaaniriza mute si ye muganda w'abasajja ebyokumusuubiza tewali makulu tebikola makulu okumusuubiza si mawulire mute kyakubiri tewali bwetaavu bwakufumbirwa gw'obadde mweyendako naye tewaliwo kubanga ekyo Allah yalaga nti azzaani la yankihu illa zaaniya wazaaniyatu la yankihuha illa zaanin au mushrik tiweguli wahurima dhalika ala almuminin omwenzi omusajja tawasa okujjako omwenzi omukyala oba magureti n'omwenzi omukyala tasobola kufumbirwa okujjako omwenzi munnoomusajja oba matayo na Allah yagamba wahurima dhalika ala almuminin ekyo Allah yakifuula haramu kubakkiriza okufumbiriganwa
oli mwenzi noono mwenzi
nga mwenna mbadde mwenda kaatoola otuuka okulaba ngaera gwolina okufumbirwa lwaki kubanga omutima gwo guyinza obutadda mangu okujjukira ebbanga lye mwamalanga mweyendako newenenyereza Allah kyoliti so buli wobeera nga wazzeewo wakati wo n'oyo ejjiji ojjukira ebiseera bye wamala mu kwedibaga naam ne woba weenenyereza Allah noddamu n'osaba Allah akusonyiwe wallahu alam
kitegeeza mwannyinaffe naye ayina omusango
ayina omusango
n'oli munne
wala shakka fi dhalik omusango gwe guliriddawa okubeera nti ategedde nti oyo ebbanga lyamugambye batereeza aganya ate n'osigala oba olina kumusenguka
na imamu ekibuuzo ky'omukaaga kino kigamba singa omukyala azaaza abaana
azaaza
singa omukyala
azaala
abaana mu musajja nga si musiraamu
naam
kuba mwannyinaffe agaanye singa omukyala azaala abaana mu musajja nga si musiraamu naye nga bamukaka bukasi mu biseera byali bya ntalo yabagaa nti genda n'oyo omusajja naye teyali musiraamu n'azaalayo abaana n'abanoonya abaana be n'abazza eri eddiini ey'obuki ey'obusiraamu era mbu n'abasomesa mu masomero ag'obusiraamu abaana be yazaala mu mukaafu kaakati omwana omu omuwala afuna omusajja nga si musiraamu bwe mugambako nti takkirizibwa oba simukkiriza omuwala ono agamba nti ndaba naffe watuzaala omusajja atali muki atali musiraamu kati ekibuuzo kikino omukyala ono abuuza nzikirizibwa ebintu ebindeeteddwa nze nga maama okubirya
naam barakallahu fikum jazakum allahu khayran ahsana allahu ilaik saba allah subhanahu wataala abeerenga mukadde waffe oyo amunyweza amuwanguyirize ya rabbi
amin
era amwongere obukkiriza naffe wabillahi tawfiq kibuuzo kyabuuzizza nti nga ye omuzadde mu mbeera eyo avunaanyizibwa ku baana abo ateekeddwa kuyimirira ku magulu ge mu busobozi bwe aggalireyo labudda an takuuna saddan lidhariica aba alina kubeera mu jiji eriggalirayo ekyonoono kyonna oba ebyonoono byonna oba embeera ezifaanaganako bwezityo tewaliiwo mbeera ya daruuri emukkiriza okubeera nti ayaniriza ebintu ebyo mu nyumba ye
imaamu
kubanga
ensonga y'omuwala agamba nti naffe
nkitegedde sheekhu wange lwaki kubanga omuzadde azaala abaana mas'ulun abaana mu mbeera efaanaganako bwetyo ejemera Allah subhanahu wataala ebigambo byabwe tebyanirizibwa era tebirina makulu ebbanga lyamala ngaomuzadde akakasa nti bano abaana yabalinako obuyinza kujjako nga si yabalinako obuyinza naye maama wabanga yabazaala omwana ekyo kyamugambye sokera ddala omwana aba agudde fi uquqi lwalidain mukujemera abakadde kubanga ekyo ekigambo kyabayolekeza omuzadde aba amukkakkanyiza era ekyo omwana alina okwenenyereza Allah subhanahu wataala kyakubiri kyayagala okulwanira alwanira haramu kubanga Allah kimugaana wala tunkihu lmushirikina hatta yuminu temuteekeddwa mmwe abakyala abakkiriza okufumbirwa bakaafu nga nammwe abasajja abakkiriza mutateekeddwa kufumbirwa kuwasa bakaafu abagatta ku Allah subhanahu wataala ulaika yadicuuna ila nnaar babayamba kubatwala mu jahannam babakoola babazza eri muliro kati ekyokubanga omwana ebyo ebigambo abyogera omuzadde alina kuyimira ku magulu ge omwana bw'asigala nga agaanyi amute amugobe ewaka agende wala gyababikolera tewali bwetaavu bwakwaniriza birabo bigenda kuva wa musajja musiraamu kubanga man aana ala sharrin kafailu omuntu yenna ayamba ku bubi Allah mbalako nga abukoze ate Allah yatugaana okulya mu baana baffe olwokuba twagala okuwangala mu dduniya obulungi olwokuba mukaafu agenda kuleeta obulabolabo ewaka omwana ng'aleesa omusajja omukaafu naawe okkiriza abyaniriza الله قال ولا تكره فتياتكم على البغاء إن تردن تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا مولمو كويري كريزابانا بمكوا ملايا ولوكوا موابلو كفنو بطيب واتيب ونوغو لابو مدنيا يوشتيب على الله سبحانه وتعالى الله شكان كتوم زدتم مقامباتي فالحق معك أما زنقاني ناوي وموانا وابانقا أبوكو بياقين دابي كوليري ولا لا أقين دابي كوليري ولا لا أما وكوبانقا أكوليري فانقانا ويلوكو مكابو شمانينتي oba ogudewo mulyango ogutali mulonje eri Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam
fazi imamu muno munyini mulimo ekibuzo kino kyo kyange nti mamu ono yoba mukaka okufumbirwa omukafu biseera byali byantale mabege kakati abaana abo baba baani baba atatu oli omukafu baba baba mamu ono musilamu
bwe kibeera nti baba kaka mama baba mukaka kitegeeza wadde omusajja yamuwasa mukaafu omukyala abalibwa nti yafumbirwa tabalibwako bwenzi wadde embaga yali yaki nga woolaba nti singa baula bakirambika nti singa abakaafu bakola mu bukaafu bwabwe eri mu mateeka gaabwe mu nzikiriza zaabwe gye bakkiririzaamu ne bakola ensonga nga ziri official makulu ne babawoowa mu mpoowa yaabwe nzikiriza yaabwe oba jjeno tebaddamu kubawoowa ekitegeeza omusajja ono omwana omukyala bayinza okuba nga baamukaka nga siye omusajja gwe yalayagala abazadde be baali batunudde byaki yadduniya omusajja ne bakkiriza omusajja n'amuwasanga muki kubanga tulamula kibuuzo kiri kungulu omukaka naagambye bamukaka okufumbirwa sibweguli kitegeeza nti oba oli awo katukitwale nti yafumbirwa omusajja atali muki
siramu
ye yamuwasa tabalibwako bwenzi wabula ate bano abaana bwabeera nga mwana wattu oli abeera taata waabwe wadde si musiramu kubanga kyali kya halaali mu bukaafu bwabwe wabula singa omuzadde omukyala Allah subhanahu wa ta'ala amuwa obuvumu nabeera nti abaana abo abarabba kyekisinga okubanga tabawa musajja kubanga omusajja agenda kubanga batwala mumakuba agatali matuufu agenda kubarabba ku ndabba yakujeemera Allah nakugattaku Allah subhanahu wa ta'ala kati omuzadde omukyala wabeera nga Allah amuwaffase ye abaana bano nasobola okubalira ku ndera entuufu ey'obusiraamu famimbaabi awula kyekisinga era ngaekyo kyekimukubirizibwa wabeera nga ddala akisobola era obusiraamu ekyo mwana wattu gukyaniriza okkamala kubanga abeera bajja kuba bamugaso eri obusiraamu kitegete era tekirina buzibu amma ekituuka nti batuusa okufumbira wahakatha taata wabe tayinza bagaba kubanga si musiraamu yabazaala ate era mama naye tayinza bagaba kubanga omukyala tagaba
niagaba
okiwulidde kata okitegeeza olw'okubanga bali ku saidi yaabwe si basiraamu okugjako nga mubaana bano beyazaala mulimu muganda waabwe omulenzi omusiraamu yajja okubagabayo naam
watabaawo
kitegeeza obuyinza bujjulukuse ku saidi eri atata webatawaayo musiraamu yenna taban awo kitegeeza imaamu oba qaadi oba amir yaba agaba nga bwe kyajja mu hadithi nti man la waliya lahu fa sultanuhu wali wallahu aalam
naam imam barakallahu fik muganda waffe agamba nti mutugamba okuyunga omulirwano ne naiba wange wa luganda lwange ayomba avuma ne salaamu tagiddamu bwe mba ngimutoledde era agamba nti namuloga ebigambo ebirala nti ndi musezi ebintu ng'ebyo omusiraamu wabigamba munne akola atya
naam barakallahu fik jazakum llah khair ahsana llahu ilaik muganda waffe saba allah jalla waala akufukireko obugumiikiriza wabillahi taufiq tukusanyusa n'etteeka ly'owekitiibwa allah erigamba wasbir wama sabiruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dayiqin mima yamkuruun nga allah bwe yawa amawulire ag'essanyu ku mbaka nti wasbir gumiikiriza wama sabiruka illa billah obugumiikiriza bwo eri allah tebusobola kuviiramu awo wala tahzan alaihim byonna byoyitamu okunakuwazibwa baleke ولا تكن في ضيق مما يمكرون وكوبو مانيا بوبولو انغو سيزيري مليروانا واتنغا مغاندا ونوكولا ايشو بسلامو شبوكولا جيرا إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تمام فيلا يا بابا لونغو سيزا وينا كسيغالانغا ولونغو سجاري كيشو كوبونا نيزواكي وا الله لموكو بانغو ينا حجيا kubange tu Allah cha kulagira okulongosa nokulo okulongosa eliyo mulirano nowo luganda wa ati dhal quruba haqqahu naam awala Allah gamba anti wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bi dhil quruba wal yatama wal masakini wal jari dhil quruba wal jari al junubi was sahibi bil janb wal jari al junubi والجار ذي القربة ويالي ولا قام بيامينا كل قام والجار ذي القربة لابد بالإحسان إليه هذا إنا كلونغ سجال مريو أنا واتا مينا كل قام دينا كلونغ سجال بنا قام بان تيمبيرا زاكو ليكتاك ونبي أكو كاسو كيرا بيونا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تسولا كوانغ أنا وزايو مبيرا يمو كوانغ يبي تبي سولا بقام بيزين كان يبي سيكي تسكولا ستيا
إزاك
أيوة bwona asala wo kubanga anti mwena omulogobera wakati oluterugenda koma idfa billati hiya ahsan sayyi'a echirunji kyoba okozesa okujjawo ekiki
ekibi
gwe empeera ogenda gisanga mu maaso ga Allah gyokoma okunakuwazibwa gyokoma okubeera nti empeera wa Allah nina wala yensanga lwaki ombaka alayhi salatu wasalam yagamba nti ajaban li amri almu'min songa yomukirize koletya
yewunisa
fa in asabahu khairun shakar ekirungi bwakifuna yebaza Allah wa in asabahu shar sabar olid
atera
fakana khairan lahu nim hadith indala ya abi huraira ma yusibu almuslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta ash-shawka yushakuha illa kaffara Allahu bihi min khatayah uchuyidde okuna kuwazibwa Allah yongera kujja kwa mazambi Allah yongera kujja kwa mazambi kati tumugamba muganda wa senti abshir bikulli khair gukimanyiza obulungi obuyine eri Allah gumikiriza wa Allah mpero genda jisangayo wallahu a'lam
ono manyina faiti wa Hafsa okuvya e Saudi Arabia kibuzo kyange kigamba nti singa nsituka kusawa mwenda okusala ko nina okwazi na nokukime sala
faqulu wa billahi tawfiq mun tasusechi lote waliwo bwetavu bwa kwazina yadde iqama kubanga kibaito okwazina kirera i'lamul waqt lidukhuli waqt as-sala kutegeza bantu nti esala gundi eyingidde kati awo tegezani atenga tulaba almafruda atenga tulaba nti sala ya layl ekyandika ddi omuntu abamalidde okusala salatu al-isha ebe yingidde amakulu okuvaawo waddembe okusalira wonna wabayagadde ngamaze sala ya isha imma okubanga yutir bi raka'a au bi thalathin au bi khamsin au bi sab'in au ila ihda ashar raka'a taka kulaka kumi nemu ne wakwadde mu hadithi ya Aisha mulimu kumi na satu al ahwat wal afdal ihda ashara raka'a kumi nemu kakati bobo situse okusala kechiro walillahi alhamdu wal minna ne kubiriza ne baganda bafiso okunyweza qiyamu llayl wa salatu tahajjud olobulungi bwayo kubanga yali nkola yabalongo sabatu kulembera ona bufunyi wuzuyo niyayo nga wajitadde ojje kumusala oyingire mu sala niyo mbaka alayhi salatu wassalam buli weyayingiranga ngamaze okusoma duau listiftitah eddwegula wessala bino beyaguzisangawo oluvannyuma lw'ebyo nagamba allahumma rabba jibrail wa mikail fatira assamawati wal ard alima alghaibi washahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ينو يموك ويز الدعاء النين ومبقى صلى الله عليه وسلم قلو يتسوك عن جيشلو يا بيل أنغا سبا الله سبحانه وتعالى يبوزي سانغاو أنغا سبا نيو الله سبحانه وتعالى احفظه وشولد بيل أنغا أوفايو أو جيكواتي mwana watu olobulungi bwayo n'obusito bwayo biiznihi tabaraka wataala wallahu alam.
Muganda wafa omulala agamba nti seeka nsaba ku bayani ya salatu tasbih.
Aqulu wabillahi tawfiq bayanu ya salatu tasbihi. Tugenda kujifuna muganda waffe okuva munze biiznihi jalla waala nsaba Allah kugumye kubanga bayanu ya salatu tasbih nganze westatebenkira nayo nga sina bujulizi bujiimirizaawo ate sina bwetaavu bwa kuginyonyola.
Munyonyolemu.
Sijja kukisobola ekyo kujjako omulala naye nze sijja kukisobola muganda waffe nja kumusaba nsonyiwe mwekyo insha allahu tabaraka wataala wallahu alam. Kubanga guliwe ekintu kyonna ekifu tetukiggalirawo ate kisinzira ku ani newankubadde qaida egamba nti araftu sharra la lisharri walakin litawaqihi. Naye kasita omaze okutegeera nti eyo salata erina bujulizi bugisemba tewali bwetaavu kumanya ate esaaliwa etya engeri gyesaaliwamu kubanga terina bujulizi bujimirizawo bunywevu wallahu alam.
Naam imam barakallahu fik. Muganda waffe agamba ekibuuzo kyange kiri ku bifaananyi naye kiramulwa kitya okusaalira mu nnyumba nga mulimu ebifaananyi nga ate bitimbe bisenge.
Naam barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran ahsanallahu ilayk. Kimanyire ddala bebitiibwa nti assuwar haram ebifaananyi biri haram olwa hadith ombaka gyeyagamba nti innal musawwiriina mazima bonna bakuba ebifaananyi finnaar tulit Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubooca okujjako al istithna ebyajjanga bitekuluddwamu nga Allah bagamba waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma ittarirtum ilayh mbanyonyodde ebiri haram waqad fassala lakum ma harrama alaykum mbanyonyodde nembagaziiza nembatangaliza ddala ku ebyo byembanyonyodde nti biri haram illa ma ittarirtum ilayh okujjako ebyo ebijjawo mu mbeera etewalika kubanga wali fananyi nga daruri yani labudda bih au biha ng'olina kubeera nabyo mathalan bitaqatu shakhsiya ndaga muntu bitaqatu lqiyada driving permit daruri yani jawazu safar passport daruri olina kugenda mu kifaananyi oba nti shahada atibiya ya dwaliro bajja kwetaaga akafaananyi k'okuteeka bakoleko scan wa hakadha oba kuno nuqud ku nsimbi daruri oba nti no yani ebibuuzo shahadat empapula zino fulumako ge mateeka ate wagenda osoma tolina wojja bagamba nti akafaananyi kanyiza mutakateekako kati ebiri mulayini ebyo bo obusiraamu bukuta naye si kubeera nti biri halaal olw'okubeera nti tewali bufulumira okubya okujjako olina kuba nako nga omutima gwo ate era teguvuddemu kubanga oyitamwa ebyo byo osiraamu bukuta era tebigenda kuvunanako. Amma bino byetutimba mu bisenge oba omuntu teyabitimba ku bisenge n'abijjako byeyeekubya n'abiteeka mu bokisi biri awo asigala agwa mu hadithi era alimu abo Allah bagenda okulagira ku yauma alqiyama fayunfaku fihi arruh babiteekemu emyoyo mu hadithi ya ibuna abbas kubanga okubitimba ku bisenge n'okubijjako nebeera mu bokisi sawa
kyekim
fawizruhuma sawa abitimbye ku kisenge ne n'atabitimbye nga yabijjako biri eyo mu bokisi abirabirako eyo fawizruhuma sawa bonna musango bagwina mu maaso ga
Allah
era fa inna almalaika la tadkhulu baytan lwaki ombaka yagamba Ali tolekawe kifaananyi kyonna illa tamastuha kyonoone kijjewo kisanyewo la tada suratan illa tamastuha tokirekawo kisanyewo kitegeeza si byakutereka mu sitowa wahakadha olina kubyokya biveewo wahakadha era n'omuntu abitadde mu ssimu ng'abirinamu haram
essimu zafezimu
biri eyo muggala li haram kubanga oba okiyina mu ssimu ekifaananyi wakaifa ate akiteeka ku profile bwe kibanga okukiteeka buteesi mu ggala mu sitoowa yeeyo okiyinawo kiraba hukumu ekwata kubanga oba okiyina Hochi ine chifana
si barura
ati wali barura bine wanti nene tudeka hundi masi ndi kuharam wano naliku haram tueto lola newe kuata newe kubaye chifana haram haram sino weta avu basohaba tituba jiku la mudua zafi
naam
tituba sabira tituma njibu lonjibu avu tueta aga kumana kubala bako tegeri fadulu ya avu ila walwa abu sabu sambigambo yumbaka sasalam walwa tamudjukira sallallahu alayhi wa sallam no musalida na yugiri wako no musalida buchiri
imamu kwa imi indikao katoli walo chinene cha cha okwe uwira kusimu
ee
awulira
ee uwira video
kati langa kamichayo ugereza
naam
uligwe njugereza ni mbamba
nisindikira
kuchifana nicho nange mkuteke ee chana
ee
obanga banno nyiza ntira bakoyo
eh echo ante ikize mu mbera ya khitaba atena cho chilimu nazar ku ba ulama
eh
nga sheikh ubaid jabi rahimahullah yakamba la ya la banga la ya juz
ebere
khitaba at least yani kandi badi gora kisindikide alagirwa kubera anti waba mazo kulaba koli gwabera anti yani amogereza alina kuchijawo bamalu mutu nlako alabanga yasurru nadhirin hulid aina kubanga akulatya akijjamu musimu ye nachi nachi na nachi masaha wanachi na zaha
nachibiritinga
taina chisigaza kubanga basi uwo
nacho
wachibanga icho woto kirizibwa na nacho ko chisigaza chibere
switi kwanga ati ani wa
switi wachi abera musimu twali wetavu
imamu bandi
bana bote wali wetabu si imamu bandi we usilamu charabdu fatoka mba imamu bandi we usilamu namula yo usilamu
naam
utuwa zenga tutunulia namula za usilamu kunsoga lifana gana po kwezio kati ogoguchi alimu tawana munene mufaba walimu ne bamustamiu kilifana ni we sanganti tutusa tuta saa hala monsongeyo osangomu walimu mifana ni achitadeyo ku profile ali muhijja yekubye kifana yanchadde ku status wa hakadha nenga Sheikh Salih bin Fawzan ya gambo mwalimu yenno kuwate kifana nyinchi ali mu umur oba muhijja nache kuba ekite wali wochirachi chirago kujja ko riya kati gobo inakulana na kigambo kya mumanyi kugalira mulyango Sheikh Salih bin Fawzan ya gambo muntu yenna okubera mu umur oba muhijja ni yekubye kifana nyone yekata video ya gambo fahada min ar-riya bwo siriye kicheche kuwe kubisango mumanyi ibada waliwe yekwatanga ali musala kati wachi yu da mhijja tuwe kwati chicho ya gala kati tubileke sana nitubi ya gala vini mwaka uomele muna uwalu uopozi nganola bango uomedwa tubileke lilla mantaraka shay'an lilla awadahu allahu bihi khaira
naam
wallahu a'lam
ichibuza nchi tuchiano
kudu tuchiano kudu nitugambo au kubiteka kubisenge obo kubigira chiri haram
yabu zanti agende
mnyumba angabadi timbe yotavu nani wa kukutimba kwa bali
yabu za kuswalai
ya agende mnyumba inga yeye ya bitimbe muba agende
mnyumba
swala tu
nensari ya mnyumba ili mwe vifana nye
swala ya ntufu kubanga usia inao milkia webanga ya maranga taina wale wagenda kola cha
kusali
nga atera chibaze nti bwenava wano ewale vifana nyine ngano kusali wano nyizo toka nge swale wede kati ye swala yoyo jaha sade mnyumbe ilimwe vifana nyia juz ama bali teba ina swala fa ina almalaika la tadkhul baytan fihi sura
teba ina swala
teba ina swala bali mwa kusala basalama gezi wa jie vifana mwonjo
uwe swala zikirizi wanezana
ato bitaputa fa inna almalaika la tadkhul baytan fihi sura
malaika yetu wale swala
yi chumbaka ya tugamba
sallallahu alayhi wa sallam
ya tugamba gubadde tochimanyinti muhadith ba malaika baba ya njula emiri mujaba antu isarobo jijia musimulim baja njula iri Allah subhanahu wa ta'ala
Allah mustahil
kati uriyali mwedizwe salai ilifana nyabijem
iswale sigadi
ata uwagazi Sheikh Abdul Fattah kwa antu inzo kweko nako ni mutivi na lulifana nijiyawe bitambula
tugeye kuchivuza ikirala
wallahu a'lam
naam Sheikh unawagama anti singa baki maikama
naam
makulu baki miswala
tayib
na yaji chimi na yaji na yaji chimabubi
naam
imamu na asazi swale yekirizibwa
swale bila antu barakallahu fikum li anna al-iqama ليس شرطا من شروط صحة الصلاة لوانسونغ انت كيمي الصلاة تبيني مو مو تيري مو كاكوكولي مو بوكوكولي زوبو توسيس الصلاة وليوكو بانغا أقام الصلاة يميري الزاوي الصلاة ما قولوا عدي كيمي وأخطأ في الإقامة إيكا تشتس الصلاة يا بلال أبدا تشتس الصلاة يا بلال ونباينا كتيري زوا أكو زينسو بي وبابا كيمي الصلاة باكي ما ويباتي ama ibato kama kusali sala ya bwento
imamu ikame yotujiddam
ikame iyo
singaba katereze
ikama tu inzo obutajiddam tu inzo obutajiddam na yate bweba adhan ba ulama bala ganti iyo adhan tetujanukula wabango umuntu ayazinye nga akoze nsoye muyo tetwanukula tetwanukula adhan iyo tegeza kunadhari ya ba ulama kibatubulate iyo kujiddam kubanga ayazinye bifo أما إقامة سبلو كوبانغا ثم تريزا وبيد أنت أقطع في بعض يعني أو مثلا تغير الحركات أين إمبيريز جاين زو كوبانغا بوسيزا وهكذا والله أعلم
أنا مغاندا وفاقام أنت شيخ نينا بوسي يبولاكا بوسي يبولاكا يوكا نيابا أنت بجي ملوغنياكو kakati mbuza bubicho buli mkubaira nepuse ya bulake waka mterenji gube obanji tuwale njisule
ila makul
bulonji chobu obuli mkubane pusi
akulu wabillahi tawfiq pusi ili mwebio bituangala na bie waka evi kiri zibwa evi kiri zibwa ila sina hadithi ya naje nalinsi nkanyeko ebere posi ya black ange gani bwa ama ikigambe kiva ku mbaka ali salatu wassalam chajira kumbwa enziru gavu chajira kumbwa enziru gavu tebera shaitan ama kapa nate sina bakufuna ko ku bujulis ulaganti posi enziru gavu na yeye ndio kubera anti shaitan thaniyan ki posi zetu sobolo kubera nazo ewaka posi tu sobolo kubera nazo ewaka abantu joina pusinga nziru gavunga bajemulugunyako yani bajemulugunyako simani bajemulugunyako batya obo kubanga bagamba nti pusinga nziru gavuna yebera
mirani
sirani wa hakadha
kusa yabulaka
echo tugenda kudayo tu chinonyereze ko tulabo obujulizi bwacho nti oba bafe pusinga yanzi nziru gavuna yebera mu yabisirani bonga babirabe bisirani abantu ne babutegera nti echo kisirani اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا وان ومن توات جيران تي بسلام ابا ما زوك بانغا ينجرم علم الغيب بسلام السماني وشفانا الشيخ عبد الفتاح وباش بيرا تشتيا سلام دي ليش سلام تشتي
لوغاندا سلام
تشتي
توبانا ميكيسا
ايه تشتي سلام
توكو اتاكو تشفا
تشتي توي تسلام اما قولوا بوسي وبيرنا يا الله يمحق البركه
نعم
البركات
ان
شاء الله وانا كنت دعيت تشنوني رزقكم ان شاء الله
يا بوزو برونجي وبولي وبولي مكوبيرا نبوسي وكا
وبولونجي وبولي مكوبيرا مفوسي وكا ايتو امر عاد سونغا يا بولي ديما نكدوا شوليت شي انتو ايتو سانيو سي وكا شي انتو وبولي او الله ما يسيريزو كوبانغا الفويسقه ebitonde ebyonoona ng'emmese tebisobola kubeera mu ki tebisobola kubeera mu nju nga waliwo ki waliwo kapa wahakadha n'ebirala oboolyawo Allah ng'ayisiriza ku kitto eyo kubanga ekiraga nti kitto kitonde mu ebyo ebisobola okubeera ewaka kwe kubeera nti ekitumisa Abi Hurayra yawangalanga nazo kapa ewaka nawe wafuni yeyo nti Abi Hurayra atila tulaba mu hadith nti dakhalat imra'a fi qitta dakhalat imra'a an-nar fi qitta inshallah Allah yamuingizo muli mu hadith ya Abi Hurayra wakafa wachurid
naam
habasatha wa lam tut'imha wa lam tatrukha ta'kul fi ardillahi min khashash al-ard yakako atakakapa na akasiba na atakalika kulia kwa jamu hadithi ya Abi Hurayra mbaka alayhi salatu wa salam na bagamba anti oyo Allah agenda kumocha lakapa na akasiba atakawa bya kulia yabelanga nake waka takafi takawa bya kulia kabonya abonya akatulugunya Allah subhanahu wa ta'ala na kolacha na muingiza jahannam amuteeka mu muliro lwa kapa. Kitegeeza nti omuntu okubeera n'ekyo ekitonde era ateekeddwa okuba nga akiyisa bulungi. Inna allaha kataba al-ihsanu ala kulli shay. Allah yawandika okuyisa obulungi ku buli kintu. Tulidde keebeera embwa tekitegeeza gitulugunya ogikuba ejinja nga tewali kyekoze. لماذا دخلت امرأة من بني إسرائيل الجنة ومشالا ببني إسرائيل يلوم وينز الله يمينجز الجنة وانبوا يجسان جي وجة وجنة جوامز الله نام روكو ساتي بيجتون دي بيتون دي بيا الله
موينز
يلي موينز يلي موينز جاء في الحديث حديث ويرين توف يلي موينز ببني إسرائيل نينا سانجي مبوا نوبو nezambi yalo yaliko eriobwenzi eriokwetunda nasanga kapange wejja wejja Allah na musonywa na muyengeza
jambwa
embwa Allah na musasya na muyengeza
Allah namwe kibuzo kisembayo ono muganda wa faiti wa Uthmani bogere navande jiwana agamba bintu chebi na Allah biyateka kumuchala singa babifuze aine jana
قولوا وبالله التوفيق بين تبينا حديث جينز جوكي وبنون جيري في الترمذي وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة حديث إلى قاندو زين سنغزينغا تان ومبكى على الصلاة والسلام بذي أقاند لما حديث إن صلت المرأة خمسها مجال أبو أسالي ذاك زمك
تان
وصامت شهرها الصلاة ذي التان
أصال
الصلاة الصلاة تان الله زي ملاركك فجر ظهر عصر المغرب عشاء وتؤدي حقها نابلان أو حقوقها ناتوك رزاء بكل بوام الواجبات والأركان والسنن في هذه الصلوات إن صلت المرأة خمسها وصامت شهرها ناسبا رمضان قاتوس وأطاعت بعلها ناقون دي رباوي أشويت
نعم
وحصنت فرجها نيكو من سازي دي بنسونغا نستور وحصنت فرجها نيكو من سازي نيكو من رباوي دخلت الجنة من أي باب شاءت أجين دا كوينجر الجنة nga yingira mu mulyango mu miryango eminaana gonna gw'anaabeera ayagadde okuyingiramu kubanga tukimanyi lil janna thamaniya thamaniyata abwaab likulli baabin minhum juz'un maqsuud emiryango munaana ku jjana omukyalo oyo eyakola ebyo n'abituukiriza agenda kuyingira ejjana y'oweekitiibwa allah subhanahu wataala mu mulyango gonna gw'anaaba ayagadde
eswala
kusaala eswala ettaano
siiba
ناسيب رمضان وي ناقون دي رباوي ناتمونك وزا مويتو الدالة انقا حقية كتكون قيدة كون اكو كبانقا والو مامي اكو نيجيزة ناقام باو جنن يكو سبات ننقا حقيقة يا مني جريزة ظلما وولا ناتو كريزة ومشالو اي رباوي محمون بيرا ينتو مفونا نزيبواك وطريق مريا زامان نعم
نعم
نيكومي رباوي وانغا مبقكز ومشال من صفات المرأة الصالحة إن غاب عنها بوابير انغو موامي تالي واموكو ميلا تابا متامبوزي غابا تالابو الوالي
لنكو
تامبو لامونو جيندا مستفالي انغا وجيو مولالا مجتانداتو نعوذ بالله من الخضلاء وانجي سبا
جاني مصوبية
جانوية مصوبية وانغا akoze ekikolwa ekinene yeekuumidde oyo eyakwata obuvunaanyizibwa Allah bwe yakwasa obuvunaanyizibwa ku ye kubanga omusajja Allah yamukwasa obuvunaanyizibwa ku mukyala we walahunna rizquhunna wakiswatuhunna bilmacruf alongosa gyali kyolidde munafaka kolaki kyonna kyalinako obusobozi bibini tabaraka wataala kati omukyala singa yensonga zeza zituukiriza nga abakyala banyinaffe bagezako haqiqatan wallahi era nsaba Allah jalla waala abongere
amin
kati abakoze ebyo oba oliawo bizinihi tabaraka wataala jjana jiina eri Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Nama barakallahu fikum wa nafabikum wa kassarallahu min amthalikum. Tubaddeku sunna Islam Media. Imam wafi Imam Hassan Nyanzi. Epologulamu yoko anukula ebibuzu. Ebibuzu wabaganda bafi insha Allah. Imam tusibule.
نعم بارك الله فيكم وزاكم الله خيرا أبتولي لزابة بتابع برنامج يفينو توبيب زامو النات سبا الله سبحانه وتعالى بسيلة بيامو أبتيكك وميزاني زامو إزامي لمهمة توفك يوم القيامة إلى أبيرين تي بسيلة بيامو أبتولا حجة لكم لا حجة عليكم نسونجي جندو بلوي ساح إجانا إلي موكو بيرانتي بسيلة بيامو الله ببهنانكو إلي تسوبيكو فمنا ومن الشيطان يبيرب يفد مفه من الشيطان غابة توندي وانغا الله نمبكوي صلى الله عليه وسلم بو تباليمو نسوي ينا تتتانو كد مويبيو غيابوزا بإذنه تبارك وتعالى وبول ياو جيكفنا كمون يو بدكو
إن شاء الله
وينا أبيرانتي أولي الدنغا وليو اجتتل الدمو فانوكولا تولي توندي ولسنا أعلم بكم سفت بسنغو كمانيا أمور الله سبحانه وتعالى يا بيدا سبود السجدة بتبيدا نفث سبود دخوان قطبة توساكو وكبير يا أبو الله بيوا وكبير أنت بسيم بمدينين وكتون لكو مبتاب يا أبو والله أعلم وهو أعز وأكرم وبارك الله فيكم.